Vai Vilis Krištapans saka taisnību par Latvijas un Igaunijas valsts parādu? Un ko par holokaustu Latvijā stāsta propagandas materiāli sociālajos medijos? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Annija Petrova, un par to stāstīšu mūsu šodienas melu un maldu apskatā. Aizņemšanās un it kā milzīgais Latvijas valsts parāds ir viens no galvenajiem partijas Latvija pirmajā vietā tematiem saziņā ar atbalstītājiem.
Es, protams, negribēju nākt otrreiz, bet vienmēr, kad ir runa par aizņemšanos, es vienmēr te nākšu un runāšu.
24. novembrī no Saeimas tribīnes valdību par to kritizēja partijas deputāts kādreizējais premjers Vilis Krištapans.
Es uzdošu jau 137. reizi to savu retorisko jautājumu. Vai Igauņiem bija cits Kovids? Vai Igauņiem bija cits Putins un cits karš? Igauņi ir aizņēmušies 6,6 miljardi eiro 32 gados. Kariņa valdība pēc valsts kases oficiālajiem datiem 4 gados ir aizņēmusies 6,9 miljardi eiro. Precīzi, tas ir valsts kases dati. Kas jums traucēja 4 gados strādāt tā kā Igauņi?
Jautājot, vai Igauņiem bija cits Kovids, cits Putins un karš, Krištapans sēdē lika noprast, ka šajā posmā Latvija aizņēmusies krietni vairāk nekā Igaunija. Taču tā nav. Gluži pretēji šo pandēmijas un energoresursu krīzes seku mazināšanai, Igaunija proporcionāli iedzīvotāju skaitam aizņēmusies vairāk. Taču būtiski atšķirīgi bija abu valstu izejas punkti. Igaunijai gan iepriekš, gan šobrīd ir zemākais valsts parāds Eiropas Savienībā. Pašlaik tas ir nedaudz virs 6 miljardiem eiro, savukārt Latvijai 16,8 miljardi, jeb vairāk nekā 40% no iekšzemes kopprodukta. Šajā ziņā esam līdzīgās pozīcijās ar Lietuvu. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienībā virkne dalību valstu aizņēmusies vēl krietni vairāk un vidējais valsts parāds Eiropas Savienībā ir gandrīz 90% no IKP. Jautājām Krištapanam, kāpēc viņš nekorekti krīžu kontekstā kā paraugu piesauc Igauniju, lai gan tā aizņēmās vairāk nekā mēs.
4 gados ļoti daudz, kas ir darīts nepareizi. To es gribēju pateikt. Taiskaitā aizņemšanās lielāka nekā bija vajadzīga. Taiskaitā nekas netika darīts, lai ekonomika augstu.
Krištapans arī norādīja, ka iepriekš valsts parāds strauji auga laikā, kad pie varas bija pašreizējās jaunās vienotības politiķu vadītās valdības.
Tur jau jāņem klāt visas vienotības valdības. Straujumu, Dobrovski, visus, ja jau tā skatāmies plašāk. Viņi kopā ir aizņemušies 11 miljārdus.
Jāpiebilst, ka vienas partijas vainošana lielajā valsts parādā ir vēl viens populārs vēstījums, kuru sociālajos medijos ar speciāli izveidotām vizualizācijām jau ilgāku laiku izplata opozīcijas politiķi. Taču tā gluži nav. Valsts parāds visstraujāk izauga pēc 2008. Gada, kad Latviju pārsteidza ekonomiskā krīze un tika runāts pat par iespējumu valsts maksātnespēju. Lai to novērstu, Eiropas Savienība nāca palīgā ar vairāku gadu finanšu atbalsta programmu. Lūk, kā par to 2008. Gada decembrī ziņoja Latvijas Radio.
Beidzot ir zināma aizdevuma summa Latvijai, kuru valdība aizņemsies, lai varētu izpildīt ekonomikas stabilizācijas plānu. Kopumā Latvija no dažādām ārvalstu finanšu institūcijām saņems 7,5 miljārdus eiro, jeb 5,27 miljārdus latu lielu aizdevumu.
Valdības vadītājs tolaik bija Ivars Godmanis no LPPLC, bet finanšu ministrs Atis Slakteris no Tautas partijas. LPPLC kopā ar Godmani vadīja tagadējais Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Smagajās krīzes sekās daļēji tika vainota līdz tam īstenotā trekno gadu un gāzi grīdā politika. Igaunija atšķirībā no Latvijas šādā situācijā nebija nonākusi. Godmaņa valdība drīz pēc stabilizācijas plāna apstiprināšanas krita, taču tieši tā pieņēma pirmos tolaik neizbēgamos lēmumus, kuru iespaidā valsts parāds strauji auga. Atgriežoties pie Krištapana, kontekstam jāieskatās vēl senākā pagātnē, kad viņš pats vadīja valdību. tas bija nepilnu gadu no 1998. gada novembra. Arī tolaik vēl nelielais valsts parāds strauji pieauga, gada laikā par nepilnu trešdaļu. Kad atgādinājām Krištapanam, viņš teica, ka, lai arī bija premjers, pat šo soli neesot atbalstījis turklāt, parāda apmērs bija daudz mazāks.
Bija Krievijas krīze, 98. gads, numur viens. Godmans bija finansministrs, es toreiz biju pret, viņi toreiz izlaida pirmās eiro obligācijas. Bet tas ir kaut kāds nieka pusmiljards, jūs saprotiet, pusmiljards. Kopējais valsts parāds bija pusmiljards.
Tik tālu par valsts parādu, bet turpināšu ar kādu vēstures notikumu atskatu, kas kļuva populārs Facebook. Ik pa laikam sociālajos medijos parādās vēstījumi krievu valodā par šaušalīgajiem notikumiem Salaspils nometnē nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, taču tajos stāstītais bieži ir neprecīzs un pārspīlēts. Arī nesen popularitāti guvis kāds Facebook video. Video draudīgas mūzikas pavadījumā parādās skaitļi un aizkadra balss savus cietušo un bojā gājušo skaitu Latvijā nacistiskās okupācijas laikā. Piemin arī Salaspils nometņi.
Koncentrācijas nometņu tīklus Salaspilī, ieskaitot bērnu. 12 tūkstoši nepilngadīgo, uz kuriem eksperimentēja un izpumpēja no viņiem asinis. Vairāk nekā puse gāja bojā. 3000 nebija pat 5 gadu.
Kādā citā propagandas materiālā Salaspils saukta par asinsbanku un briesmīgāko no fašistiskajām koncentrācijas nometnēm. Tas arī vēsta par 12 tūkstošiem Salaspilī ieslodzīto bērnu, no kuriem 7 tūkstoši esot gājuši bojā.
Principā izdomāt cipari, ko savulaik propagandā lietoja. Un...
Tā saka Uldis Neiburgs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks un viens no pētījuma aiz šiem vārtiem vajadz zeme Salaspils nometne 1941-1944 autoriem. Nosauktajiem bērnu skaitam vēsturnieki apstiprinājumu neguva ne dokumentos, ne acu liecinieku liecībās. Salaspils bija viena no nacistu represīvajām nometnēm, bet nav pamata to saukt par bērnu koncentrācijas nometni. Tā tāda nekad netika plānota un nebija. Bērni šeit nonāca kopā ar vecākiem. Kopumā tur uzturējās nedaudz virs 3000, nevis 12000, kā tiek apgalvots propagandas materiālos. Bojā gāja apmēram no 400 līdz 600 bērnu, skaidro Neiburgs.
Ja Salaspilī bija 23 tūkstoši ieslodzīto, gan arī 4 gadu laikā kopumā, tad bērni bija tikai neliela daļa no tiem, un bērni tur uzturējās laiku posmu no dažām nedēļām līdz dažiem vai vairākiem mēnešiem, un, protams, bērnu liktenis tur bija varbūt pats nežēlīgākais un traģiskākais, īpaši tie, kas gāja bojā, kas bija zīdaiņi, kuras mazs bērns atņēma no mātēm un tā tālāk, un kur piedzīvot traumatisku pieredzi, bet no apgalvot, ka tā bija speciāla bērnu koncentrācijas nometne, tam nav nekāda pamata.
Vēsturnieks arī norāda, ka ļoti apšaubāmi ir nereti vēl mūsdienās izplatītie mīti par eksperimentiem ar bērniem Salaspils nometnē. Tāpat masveida asins ņemšanas bērniem Salaspilī nebija. Asinis ņēma, bet nedaudz. Visdrīzāk, lai novērstu slimību izplatīšanos. Izplatīts ir arī apgalvojums, ka bērnu asinis pārlēja Vērmachta karavīriem. Neiburgs norāda, ka šis mīts visdrīzāk ir padomju pēckara propagandas radīts, bet daudzi tam tic joprojām. To var dzirdēt pat no acu lieciniekiem, turpina Neiburgs.
Tie bērni bija mazi, ka viņi bija svešā vietā asins ņemšanas, ja citur, ja mēs šodien nododam asins analīzes, tas notiek daudz civilizētāks nekā tas notika tad.
Kaut vai šļirces ieduršana toreiz bijusi daudz sāpīgāka pat pieaugušajiem.
Un, protams, cilvēkiem tā bija ļoti traumatiska pieredze, un ja viņam viss pēckara gadus presē rakstīja vai piemiņas pasākumos Salaspilī stāstīja, un vēl mūsdienās krievu propaganda apgalvo, ka tā ir nu, asins donora kaut kāda, nu, fabrika izveidot Salaspilī, tie cilvēki tam tic, ja, nu, diemžēl, ja.
Tomēr vēsturnieks skaidro, ka asinis nebūtu kur uzglabāt. Tāpat difterijas un šarlaka jeb skarlatīnas nomocīto bērnu asinis arī nevarēja būt piemērotas pārliešanai vācu karavīriem. Turklāt lielākā daļa jeb vismaz 2741 Salaspils nometnes bērnu nodeva lauksaimniekiem Rīgas novada pagastos, daļa bērna nonāca aizbildņu ģimenēs un bērna namos. Tāpat populārajā propagandas video uzsvērta PSRS loma.
150 tūkstoši sovietskih voinov atdali svoj žizni v bajach za Latviju.
Tiek apgalvots, ka 150 tūkstoši padomju karavīru atdeva savu dzīvību cīņās par Latviju. Šis skaitlis nav pārspīlēts un bojāgājušo skaits varētu būt pat lielāks, taču PSRS sarkanā armija nekādi necīnījās par Latvijas valsts atjaunošanu. Kā norāda vēsturnieks Nebruks, tās militārās ofensīvas rezultāts bija nacistu okupācijas nomaiņa ar padomju okupāciju, nevis brīvības atgūšana Latvijas tautai un valstī, kas bija iespējama tikai daudz vēlāk. Šis bija ar Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģi Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.